Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de joi, 20 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă. Bazele militare americane din România vor garanta în egală măsură securitatea Statelor Unite și a României, declară senatorul american John McCain într-un interviu acordat Europei Libere. Aproape 6.000 de persoane au fost evacuate din cauza inundațiilor în România. Legile siguranței naționale suferă de carențe grave, avertizează UDMR și Fundația pentru o societate deschisă. Iar Comisia Prezidențială pentru analizarea dictaturii comuniste din România va avea acces în orice arhivă, a asigurat președintele Traian Băsescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit datelor furnizate la ultima conferință de presă a ministrului de interne, inundațiile au afectat până acum 137 de localități, fiind evacuate aproape 6.000 de persoane. Despre situația din țară, mai mult în minutele următoare. La Palatul Cotroceni a avut loc prima întâlnire a Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste, condusă de profesorul Vladimir Tismăneanu. Aștept un raport coerent, riguros, care să-mi dea posibilitatea ca, în mod oficial, să condamn epoca celor 50 de ani de comunism, a declarat președintele Băsescu, prezent la întâlnire. Profesorul Tismăneanu a anunțat că intenționează să înainteze raportul final la sfârșitul lunii octombrie a acestui an. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că deputatul Emilian Vasile Cutean, fost secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din decembrie 1989, este acuzat de efectuarea unor operațiuni financiare incompatibile cu funcția sa și de abuz de servici împotriva intereselor publice. Într-o declarație dată agenției Mediafax, directorul SRI, Radu Timofte, a afirmat că președintele Traian Băsescu i-ar fi cerut să nu demisioneze în lipsa unui posibil înlocuitor și din cauza că nu ar exista o majoritate parlamentară pentru numirea unui nou director. Guvernul României a aprobat programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăren, județul Mureș, conținând măsuri de prevenire și combatere a discriminării și de stimularea participării romilor la viața economică. Programul, care vizează locuitorii rom, români și maghiari ai comunei, pune în practică angajamentul asumat de autoritățile române în fața Curții Europene a Drepturilor Omului după procesele ce au urmat incidentelor interetnice din septembrie 1993, soldate cu moartea 4 persoane și devastarea locuințelor romilor. Președintele George Bush l-a primit la Casa Albă pe omologul său chinez, Hu Jintao, care efectuează o vizită în Statele Unite. Între temele principale ale convorbirilor s-au aflat schimburile comerciale și problemele de nerespectare a copyright-ului de către chinezi. Statele Unite au un deficit uriaș, estimat la 202 miliarde de dolari în relațiile comerciale cu China, dar Hu a respins cererea americană de reevaluare a monedei chineze ca modalitate de reducere a deficitului. Într-un discurs ținut la sosirea sa la Casa Albă, președintele Hu a spus că speră într-o soluție diplomatică a chestiunii programelor nucleare ale Coreei de Nord și Iranului. Președintele George Bush a declarat, între altele, voi continua să discut cu președintele Hu importanța respectării drepturilor omului și a libertăților poporului chinez. China poate obține succese și mai mari, permițând poporului chinez libertatea de întrunire, să vorbească liber și să-și practice credința. Guvernul Bulgariei a aprobat proiectul de cooperare cu forțele militare americane ce ar urma să fie semnat săptămâna viitoare, când secretarul de stat Condoleezza Rice se va afla la Sofia cu ocazia unei întâlniri a miniștrilor de externe din țările NATO. Potrivit acordului, 2500 de militari americani ar urma să fie bazați în Bulgaria, numărul lor putând crește până la 5.000 în perioada de rotație a lor.
La București, Ministerul de Interne s-a declarat îngrijorat de faptul că aproape 1.000 de persoane evacuate din calea inundațiilor s-au întors la casele lor. Potrivit ultimelor date ale Ministerului, au fost evacuate peste 5.700 de persoane, cazate acum la rude, în școli și unități sanitare, în corturi sau pe pontoane plutitoare. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Situația se menține staționară pe Dunăre în ultimele 24 de ore, neregistrându-se inundații suplimentare de mari proporții. Cu toate acestea, populația și autoritățile sunt în alertă în condițiile în care volumul mare de apă din bazinul Dunării poate oricând să spargă noi diguri de apărare și să inunde noi localități. În ultima săptămână, peste 100 de comune și sate din județele riverane Dunării au fost afectate de inundații. La Bistreț, aproape 1000 de persoane evacuate din calea inundațiilor s-au întors la casele lor, deși există riscul unor inundații de proporții în zonă. În aceste condiții, ministrul administrației și internelor Vasile Blaga a cerut populației să respecte recomandările făcute de autoritățile care intervin în zonele afectate. El a spus că dacă se va rupe digul de la Bistreț, zonele mai înalte din această localitate chiar vor fi inundate, vor fi izolate. Totodată, jandarmi și reprezentanții poliției de frontieră au patrulat noaptea trecută în comuna Bistreț, cerându-le oamenilor să-și evacueze locuințele, însă aceștia refuză să plece din case. Îi spun că vor pleca numai dacă apa le va inunda locuințele. Cu doar o zi în urmă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul Blaga, aflați în zona, au solicitat evacuarea comunei. La Bistreț s-a intervenit în continuare pentru supraînălțarea digului, care rezistă cu greu în fața presiunii apei revărsate a Dunării. Aproximativ 180 de sași cu nisip fiind duși în zonă cu elicopterul, în condițiile în care toate drumurile de acces sunt blocate de ape. La Bechet, câteva sute de localnici au petrecut noaptea pe la rude sau prieteni după ce autoritățile locale au dat avertizare de evacuare în zona joasă a orașului. Peste 1100 de oameni ar putea fi evacuați din oraș, iar 400 de gospodării inundate, în cazul în care digul aflat de ieșirea din punctul de trecere a frontierei Bechet ar ceda. Un ultim bilanț indică faptul că pe Dunăre sunt afectate de ape 137 de localități, 700 de case au fost inundate și aproape 200 distruse. Potrivit ministrului administrației și internelor, se află sub ape peste 30.000 de hectare de teren arabil, peste 10.000 de hectare de fânețe și pășuni și aproape 7.000 de hectare de păduri. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste, condusă de profesorul Vladimir Tismăneanu, va avea acces în orice arhivă, a asigurat președintele Traian Băsescu la prima ședință a comisiei.
Eu îi asigur domnului Tismăneanu acces, sigur respectând legile statului român, dar nu va rămâne segment al vreunei arhive, oricât ar fi ea desecretizată, pe care să doriți să o accesați și să nu puteți să o accesați, pentru că fiind comisie prezidențială, vă pot asigura că șeful statului român are acces în orice arhivă. Nu este limitat pentru șeful statului român accesul în documente ale statului român, indiferent din ce epocă.
A declarat președintele Traian Băsescu la prima ședință a Comisiei Prezidențiale. Din această comisie fac parte Sorin Alexandrescu, Sorin Antohi, Mihnea Berindei, înalt preasfințitul Nicolae Corneanu, Radu Filipescu, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, Sorin Ilieșiu, Gail Clegman, Nicolae Manolescu, Horia Roman Patapievici, Marius Oprea, Dragoș Petrescu, Andrei Pipidi, Romulus Rusan, Stelian Tănase, Constantin Ticu Dumitrescu, Cristian Vasile și Alexandru Zup. Pentru că această comisie este condusă de politologul american Vladimir Tismăneanu, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo această inițiativă.
După ani de zile în care conducerile succesive ale României au fost fie prea apropiate de vechile structuri comuniste, fie prea inepte pentru a aborda problematica, iată că acum există două comisii și un institut de specialitate care se ocupă de aceeași chestiune.
Unii critici deplâng tocmai ceea ce pare un paralelism izvorât mai degrabă din rivalități politice decât din nevoi științifice.
Cred că pentru cei neimplicați în jocurile pe alocuri dubioase de acolo, este de salutat faptul că acest demers a fost declanșat. Încă de la decizia de a-l executa pe Nicolae Ceaușescu, România nu a avut parte de o dezbatere publică substanțială și bine argumentată cu privire la decenii de dictatură comunistă. Faptul că nici regimul Constantinescu nu a apucat taurul de coarne, cum se cuvenea, firește surprinde. Dar fapt e că până acum nu a existat un efort sistematic în acest sens. Ori, de îndată ce societatea civilă i-a cerut președintele Băsescu să condamne ceea ce toți bine știm că a fost un regim odios, gestul șefului statului de a forma o comisie care să ofere un fundament științific actului prezidențial este de bun augur. Asta nu pentru că domnul Băsescu nu ar ști oricum că regimul comunist a fost criminal, ci pentru că, mai ales spre beneficiul tinerei generații, cele întâmplate trebuie documentate și discutate public. Poate așa mai scade probabilitatea unor nostalgii deplasate.
Dar criticile cele mai aspre au vizat faptul că președintele Traian Băsescu a creat o astfel de comisie după ce și premierul Tăriceanu înființase una similară.
Cine a avut primul ideea este discutabil, dar de fapt e irelevant. Comisia Tismăneanu are un mandat precis și limitat în timp. Dacă facem abstracție de rivalitățile dintre palate, cele două comisii se pot ajuta reciproc și dau un singur exemplu. Se vorbește mult în aceste zile, pe bună dreptate, despre crimele comuniste, despre lagăre și morți și așa mai departe. Prea puțin însă despre maniera în care poporul român a fost sărăcit și jefuit de regimurile comuniste datorită incompetenței și necinstei. Mecanismele prin care Securitatea, de exemplu, a exploatat resursele României pentru conturile lui Ceaușescu sau alte conturi, ar merita explorate de astfel de comisii pentru că se încadrează între crimele comuniste. Și cine știe, poate că actualele comisii vor reuși să ne spună ceea ce formule anterioare nu au reușit, ce s-a întâmplat cu banii lui Ceaușescu și pe mâna cui au încăput. Ori comisia guvernamentală, cea creată de premier, are și acces la experți economici și este și locul potrivit pentru a explora aceste delicte, să le zicem, economice. Asta spre beneficiul istoriei, dar și a luptei împotriva corupției, ridicată acum la rang de prioritate de securitate națională. Să sperăm că această comisie este dispusă să o facă.
Mulțumesc, Valeriu Sera, de la Washington. Recent, pe site-ul președinției au fost publicate legile siguranței naționale, cu intenția de a le supune unei dezbateri publice. Ele au fost deja aprobate de Consiliul Superior de Apărare a Țării. Primele comentarii au fost însă drastice, punând sub semnul întrebării însăși concepția care stă la baza acestui set de legi. UDMR consideră, de exemplu, că sunt necesare amendamente de fond la pachetul de legi, pentru că unele prevederi restrâng libertatea de expresie. Obiecții similare au avut Fundația pentru o Societate Deschisă și Comitetul Helsinki, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Cele patru proiecte de legi privind siguranța națională, puse în discuție de președintele Băsescu, sunt criticate mai dur de reprezentanții coaliției de guvernământ și de societatea civilă decât de partidele din opoziție. Deputatul PSD, Ion Stan, fost șef al Comisiei pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații, pare destul de mulțumit de documentele care vor modifica actualul cadru legal al siguranței naționale, susținând de pildă ideea că principalele structuri secrete trebuie să aibă prin lege posibilitatea de a înființa și deține firme sub acoperire. Această prevedere există și în legile aflate în vigoare pentru SRI, Serviciul Român de Informații, și pentru SIE, Serviciul de Informații Externe, deși comisiile parlamentare de control nu au acces la datele comerciale ale acestor structuri. Fundația pentru o Societate Deschisă subliniază că este inadmisibil ca SRI, serviciul care are acces la cele mai importante informații, nu doar din România, dar și din străinătate, să aibă dreptul să desfășoare activități comerciale. Din punctul de vedere al organizațiilor care se ocupă cu drepturile omului, serviciilor secrete ar trebui să li se interzică prin lege amestecul și participarea în orice fel de afaceri. Liberalii au la rândul lor o listă consistentă de obiecții la pachetul de legi propus de Cotroceni, pornind de la păstrarea în documentele de lucru a ideii că ofițerii de informații pot efectua acte premergătoare cu privire la fapte care afectează siguranța națională. Însă acest lucru se poate face chiar pe baza prevederilor codului de procedură penală aflat acum în vigoare. UDMR consideră de asemenea că sunt necesare amendamente de fond, fiindcă acest pachet de legi restrânge în mod nepermis drepturile fundamentale ale omului și operează, după cum spune secretarul de stat Sechei Ervin, cu termeni vagi și nedefiniți juridic. Reprezentantul UDMR consideră că libertatea de expresie este restrânsă, fiindcă potrivit proiectelor de lege, toți cetățenii ar fi obligați să colaboreze la nevoie cu serviciile secrete, iar presei îi va fi interzis să publice anumite informații considerate de siguranță națională. Punctul cel mai vulnerabil al documentelor de lucru este însă cel care ar permite ofițerilor de informații să urmărească persoane fizice și să intercepteze telefoane timp de 48 de ore, fără mandat din partea judecătorului. Această prevedere ar leza grav drepturile omului, spun atât liberalii cât și liderii UDMR. Până acum însă, partidele care au criticat proiectele asumate de președinte nu au venit cu propuneri alternative, iar vechiul cadru privind siguranța națională este depășit chiar de Constituția adoptată în 2003. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Am întrebat-o și pe directoarea executivă a Comitetului Helsinki, Diana Călinescu, cum apreciază organizația sa, Apador CH, legile siguranței naționale.
Când am aflat că acestele sunt în lucru, am transmis niște principii pe care noi am dorit să le regăsim în legislația din acest domeniu. În mare parte nu le-am regăsit în aceste patru proiecte. În continuare, de exemplu, supravegherea persoanelor se face după o procedură care diferă de cea din codul de procedură penală. Este pe o perioadă mai mare, dat mandatul este introdus, e adevărat, un judecător, dar controlul pe care îl exercită el este minim. În continuare sunt servicii de informații militarizate, au posibilitatea să aibă activități economice, accesul la informațiile privind serviciile, acele informații care nu pun în pericol, acolo dezvăluire nu pune în pericol siguranța națională. Nu este posibilă, din contră, toată activitatea celor două servicii de informații este clasificată prin lege. Deci la o primă evaluare sunt suficiente carențe.
Veți veni cu noi, propune și crezi
sigur
că vor
că
avea
da, asta spuneam că vom încerca să facem niște comentarii pe text de data aceasta. Vom încerca să obținem modificarea legilor, dar s-ar părea, v-am spus, la o evaluare superficială că chiar concepția care a stat la baza acestor noi legi n-a fost tocmai cea mai potrivită și o operațiune mai potrivită ar fi refacerea lor.
A declarat Europei Libere Diana Călinescu, directoare executivă a Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki. Noul colegiu CNSAS și-a început activitatea. Doi senatori de la UDMR și Partidul Național Liberal au fost deja la Consiliul Național de Cercetare a Arhivelor Securității. Rămâne o enigmă însă retragerea din colegiu a lui Dan Lazea, propus de Partidul Democrat. Un caz comentat în minutele următoare de analistul münchenez Șerban Orescu.
Ce se întâmplă cu Dan Lazea? Cine a urmărit dispariția misterioasă a lui Dan Lazea? Este greu să mai aibă încredere în serviciile secrete românești. Altfel spus, dacă președintele Băsescu vrea să schimbe în bine părerea rezervată a românilor asupra acestor servicii, trebuie să înceapă cu rezolvarea cazului Lazea. În ce constă el? La 27 martie, Dan Lazea, nou membru al CNSAS, votează, contrar înțelegerii dintre PD și PNL, pentru numirea lui Corneliu Turianu la conducerea instituției, după care își dă demisia și pleacă la Timișoara, unde își avea domiciliu, demisionând din CNSAS. Într-un interviu cu revista 22, Constantin Ticu Dumitrescu, candidatul inițial al Alianței, dă de înțeles că Lazea votase pentru Turianu sub presiunea SRI. Indiciile nu lipseau. Înaintea votului, Lazea spusese lui Ticu Dumitrescu în mod sibilin, citez, domnule Ticu, suntem lucrați, dumneavoastră sunteți obiectivul. Am încheiat citatul. Ce să însemne aceste cuvinte? Mai mult ca sigur e vorba de intrigile prin care în ultimul moment candidatul Constantin Ticu Dumitrescu a fost înlocuit cu Corneliu Turianu. Comentariile de presă au pus manevra în cele din urmă eșuată în seama serviciilor secrete și a Partidului Democrat. De atunci, președintele Băsescu a intrat și mai mult în vizorul unei părți a opinii publice ca susținător al serviciilor secrete și la bine și la rău. S-a adăugat tăcerea totală a lui Lazea și manifestările sale specifice unui om terorizat. Se pune întrebarea cu ce este însă Lazea terorizat. Există mai multe ipoteze, dar până acum n-a ieșit la lumină substanța bănuitului șantaj. Lazea o cunoaște de bună seamă, dar e frică. De ce? Cu ce este Dan Lazea șantajabil? Este datoria statului să facă lumină. Șantajul rezultă din declarațiile incomplete ale tânărului timișorean, citez. Vreau să mă salvez. Nu voi mai călca niciodată în București. Cu alte cuvinte, este grav. Ce se întâmplă cu Dan Lazea? El nu este un oarecare. Fiecare zi de întârziere constituie o acuzare pentru cei care de bună seamă ezită să spună adevărul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
rubrică în care vom transmite, cum v-am anunțat și la începutul emisiunii, un interviu cu senatorul republican John McCain. Senator de Arizona din 1986, John McCain este unul din cei mai populari politicieni americani. Sondaje de opinie îl declară favorit pentru investitura Partidului Republican în alegerile prezidențiale din 2008. Iar cu senatorul McCain a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Domnule senator, în calitate de membru al Comitetului pentru Forțele Armate, ați fost implicat în deciziile de realiniere în Europa și în acest context de staționare de trupe americane în sud-estul României. Ce efect va avea această reorientare în plan local și regional?
I don't know how it affects the local and regional politics, but this is not a full-fledged base with...
Nu știu ce efect va avea în plan local și regional, dar nu e vorba despre baze în sensul tradițional, cu doctori și școli și familii. E vorba despre amplasamente care vor îngădui desfășurări rapide de trupe în replică la situații de criză. România este o țară primitoare pentru americani, plasată strategic pentru contracararea oricăror amenințări regionale și ne bucurăm că avem posibilitatea de a folosi aceste baze în situații de criză internațională și... Sper că acest lucru este clar înțeles pentru a garanta în egală măsură securitatea Statelor Unite și cea a României. Există în unele cercuri românești îngrijorări că România ar putea fi implicată din cauza acestor baze într-un conflict cu Iranul, conflict care n-ar avea aprobarea Uniunii Europene. Cred că aceste îngrijorări sunt nefondate, pentru că la această oră Comunitatea Europeană și Statele Unite sunt solidare, atât în condamnarea tentativelor Iranului de a se înarma nuclear, cât și în decizia de a apela la Consiliul de Securitate pentru sancționarea Teheranului. Chiar ieri, președintele Chirac a condamnat acțiunile Iranului, exprimându-și în același timp sprijinul pentru această tentativă de a soluționa grava amenințare la adresa păcii și stabilității regionale. Europenii și Statele Unite sunt așadar alături în încercările de a răspunde la această serioasă amenințare. Dar, teoretic vorbind, există posibilitatea ca Statele Unite să decidă pe parcurs că e necesar să se despartă de aliații europeni și să acționeze pe cont propriu. Într-o astfel de situație, ar putea fi folosite bazele din România pentru lansarea de operațiuni împotriva Iranului?
I would doubt it. I would think that it's more likely that bases in places like Kuwait and...
Punctul de plecare pentru eventuale operațiuni militare americane ar fi probabil baze din Kuwait sau din alte țări din Orientul Apropiat, care sunt mult mai aproape decât România. Dar vreau să subliniez că nu se întrevede nicio posibilitate ca Statele Unite să recurgă la opțiunea militară. Președintele Statelor Unite tocmai a declarat că nu poate să o excludă, de pildă în situația în care Iranul ar ataca Israelul. Nu putem rămâne pasivi, permițând o astfel de situație. Am învățat în anii 1930 că nu putem permite unor țări să distrugă alte țări. Mai devreme sau mai târziu, astfel de atitudini se plătesc scump. Domnule senator, la 2 martie 2005, în preajma alegerilor din Moldova, declarații Europei Libere, citez: mi-e teamă că președintele Putin n-a învățat lecția Ucrainei și dorința sa de a stăvili progresul democrației pare a fi în creștere, încheie citatul. Dar mai bine de un an de atunci, s-au schimbat lucrurile? S-a schimbat atitudinea Moscovei? Cum apreciați evoluțiile din Rusia? Consider că evoluțiile din Rusia sunt extrem de alarmante. Când domnul Lukashenko, ultimul dictator stalinist din Europa, a fost reales, Putin s-a grăbit să-l felicite pentru un scrutin în mod evident plin de cusururi. Rușii continuă să oprime populația cecenă, duc acolo un război pe care nu-l pot câștiga cu metodele actuale și care radicalizează întreaga regiune. Moscova continuă să cauzeze probleme în diverse zone și domnul Putin încearcă în continuare să refacă Imperiul Rusesc. Sunt foarte îngrijorat, ca și alții, de aceste lucruri. Domnul Putin își poate dovedi atașamentul față de cauza păcii în lume, sprijinind Statele Unite și aliații noștri în efortul de a impune sancțiuni ale Consiliului de Securitate împotriva Iranului. pentru încălcări flagrante ale tratatului de neproliferare și efortul de a obține arme nucleare. Acesta va fi un moment crucial în relațiile noastre cu Rusia și, dacă își folosește dreptul de veto, cred că Statele Unite să riposteze prin a-și sugera inclusiv refuzul președintelui Bush de a se duce la Sankt Petersburg.
Would have to respond, including, I would suggest, the president not going to St. Petersburg.
Senatorul republican John McCain răspunzând întrebărilor corespondentului Europe Libere la New York, Radu Tudor.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Steaua joacă pentru finala cu pe UEFA și trebuie repetat că tot ce se întâmplă în aceste momente pe stadionul Ilie Manoliu e parte a asaltului. Duelul cu Middlesbrough are 4 reprize. Cosmin Olorăiu a lansat această formulă cu câteva ore înainte de meci și s-a așezat astfel în postura nimerită. Meciul de la București e un preludiu care trebuie îngrijit cu atenție și ferite de rapaje. Restul se joacă joia viitoare pe Riverside Stadium. Dacă Middlesbrough va fi pusă atunci în situația de a recupera, Steaua va avea o șansă în plus. Deocamdată Steaua trebuie să-și mențină și să-și impună atuul general, forța de combinație ofensivă. Middlesbrough joacă fără stopperul capitan Southgate, cu un sistem defensiv la limita improvizației. Reapariția lui Jacob ar trebui să mărească presiunea directă asupra fundașilor centrali. Pericolul de care trebuie să se păzească astăzi seara Steaua e mișcarea surprinzătoare și forța de atac pe faza finală a lui Hasselbaink. Peste o săptămână, Southgate și Viduca se vor întoarce între titulari și Middlesbrough va porni cu mai multă încredere. Însă Steaua are încă un atu general, curentul principal al fotbalului european, în care echipa lui Olorăiu nu e forța cea mai activă, dar e parte notabilă. Liga Campionilor a demonstrat în sferturi și a continuat să arate în semifinalele din ultimele două zile că fotbalul de atac e decisiv. Barcelona la Milano și Arsenal contra lui Villarreal au făcut același gen de joc. Atacuri cu fiecare ocazie și prudență în apărare. De aici, de două ori, 1-0. Două scoruri vitale și aproape nerecuperabile la acest nivel de joc. Golul sau lipsa de gol în deplasare au ajuns să fie decisive și Steaua stă bine și la acest capitol. Echipa a luat goluri puține în meciurile cheie și obișnuită să marcheze în deplasare. Jocul din această seară nu a impus o rețetă de televiziune considerabilă în Anglia, unde comentariile au fost politicoase și atât. Partida e transmisă de la nivel național de canalul 5, un post relativ neimportant. Singurul unghi din care meciul e într-adevăr interesant și pentru cei ce nu sunt suporteri lui Middlesbrough e problema Steve McClaren. Antrenorul lui Middlesbrough e favorit principal la postul de antrenor al naționalei Angliei după plecarea lui Eriksson. Duminică Middlesbrough joacă în semifinalele Cupei Angliei, iar joia viitoare va avea în față returul cu Steaua. La capătul acestei triplete dure, McClaren va fi favorit sau fost favorit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Până la meciul Steaua Middlesbrough au mai rămas mai puțin de 2 ore, 9 câteva minute până la încheierea emisiunii, minute pe care le vom dedica actualității internaționale. Directorul executiv al companiei de petrol și gaze Eni, Paolo Scaroni, a declarat în Parlamentul European că planul companiei Gazprom de a vinde 80 de miliarde de metri cub de gaz Chinei reprezintă o amenințare serioasă pentru consumatorii europeni. Prețul petrolului a continuat să crească, atingând un nou record pe piața londoneză, unde barilul a fost cotat la peste $74. Potrivit analiștilor, deriva prețurilor este cauzată de temeri că disputa pe tema programului nuclear al Iranului ar putea întrerupe livrările de petrol. Ministrul iranian al apărării a repetat că țara sa are dreptul să-și dezvolte un program nuclear sofisticat, respingând declarațiile recente ale președintelui Bush, care a refuzat să excludă posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului în cazul în care negocierile diplomatice eșuează. Și cu aceste câteva știri se încheie și ediția de astăzi, joi 20 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu.